Mi-a plăcut azi dimineață cum fratele Jamie a început timpul de închinare și ne-a provocat și ne-a spus să nu fie duminica aceasta, venirea noastră la cină, o altă duminică în care am venit și am luat pâine, am luat rodul viței, ne-am împărtășit și nimic nu s-a schimbat, ci să ne aducem aminte și să fie un eveniment deosebit în viața noastră. Și într-adevăr așa trebuie să fie. Pentru că ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi nu poate să fie trecut cu vederea atât de ușor. De aceea Domnul Iisus Hristos a spus, faceți lucrurile acestea spre pomenirea mea, spre amintirea mea. Oarecum sunt fascinat de documentele vechi și când mă mai uit puțin prin cărțile pe care le mai am și văd niște documente vechi de ale mele personale, de exemplu, acasă am undeva un caiet așa mare, gros, cu poeziile mele. La 15 ani am început să spun poezii. Și le văd acolo și după fiecare poezie aveam scris jos locul și anul în care am spus-o. Am fost în biserica cu tare și am spus poezia, ca să n-o spun încă o dată, să știu când am spus-o. Dar este oarecum un document vechi, este ceva la care țin mult. Suntem fascinați poate de documentele vechi pentru că ele ne aduc aminte, ele stau mărturie a unor lucruri importante pentru noi și este bine să ne uităm prin aceste documente pentru că, vedeți, omul are o tendință de uitare. Noi uităm, noi oameni, suntem ființe care uităm. Și Domnul Iisus Hristos vrea prin acest document vechi, care este Cuvântul lui Dumnezeu, să ne aducă aminte de importanța răstignirii. Noi la Agape, dacă vă amintiți, am început de la Ghețiman și am mers verset cu verset la cină și am predicat despre răstignirea Domnului Iisus Hristos, despre patimile Domnului Iisus Hristos și suntem așa de familiarizați cu imaginea răstignirii. Cunoaștem foarte multe detalii. Ceea ce Evangheliile însă nu abordează în mai mult detaliu este însemnătatea răstignirii Domnului Iisus Hristos. Și Apostolul Pavel ne vorbește despre această însemnătate, dacă vreți, însemnătatea teologică. Ce înseamnă răstignirea Domnului Iisus Hristos? Și Apostolul Pavel le scrie colosenilor și le reamintește despre ce înseamnă Domnul Iisus Hristos, ce înseamnă să fii creștin și ce înseamnă jertfa Domnului Iisus Hristos. Aș vrea doar în 2-3 minute să vă spun ceva despre biserica din Colose. Biserica din Colose a fost înființată probabil prin eforturi evanghelistice ale bisericii din Efes. Nu găsim nicăieri că Pavel a înființat biserica din Colose, dar Pavel scrie bisericii din Colose pentru că în biserica din Colose existau niște probleme. Suntem în jurul anului 50 și Pavel le scrie colosenilor pentru că era acolo o problemă. Nu exista încă Noul Testament, numai Vechiul Testament. Și uitați ce probleme era în biserica din Colose. Aș vrea să puneți, Matt, would you please display Colossians 2:8? Luați seama, spune Apostolul Pavel, ca nimeni să nu vă fură cu filozofia și cu o amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Biserica din Colose era atacată de unii învățători falși care aduceau o altă evanghelie, care aduceau datini omenești. Dacă citim epistola către Coloseni, vedem că se practica și se propovăduia în biserica aceea chiar și închinarea la îngeri. Era un amestec de creștinism cu iudaism și cu niște credințe grecești în biserica aceasta. Și Apostolul Pavel le scrie și le spune, Hristos este suficient. Apostolul Pavel vorbește despre suficiența Domnului Iisus Hristos. Hristos deasupra tuturora. Voi n-aveți nevoie de datine omenești, voi n-aveți nevoie de închinări la îngeri, voi n-aveți nevoie să ascultați de alte reguli, Hristos este totul în toți. Cu această introducere aș vrea acum să citesc textul care, pe marginea căruia aș vrea să predic în această dimineață și se găsește în Coloseni, bineînțeles, 2, de la începând cu versetul 13. Rămâneți pe bănci, am stat destul în picioare, asta nu înseamnă că nu dăm respect cuvântului lui Dumnezeu. Și uitați ce le spune apostolul Pavel colosenilor. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. A șters zapisul cu poruncile Lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit, pironindu-L pe cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Apostolul Pavel le vorbește și aș vrea ca să folosesc pasajul acesta, le vorbește despre puterea crucii. Și în această zi, cred că este foarte nimerit, stând la masă cu Domnul Iisus Hristos, să ne amintim de puterea crucii. Titlul predicii mele din această dimineață este Șters și pironit pe cruce. Șters și pironit pe cruce. Pentru că vorbește aici apostolul Pavel de un zapis. Oare ce este zapis? Este un cuvânt vechi, arhaic. Și o să vedem exact ce înseamnă pe parcursul predicii acesteia, dar spune că zapisul acesta a fost șters și a fost pironit pe cruce. Și lucrul acesta l-a făcut Domnul Iisus Hristos. Sau haideți în această dimineață să ne amintim cum stând aici în față, văzând pâinea și rodul viței în fața noastră, să ne amintim puțin despre ce ne învață apostolul Pavel în pasajul acesta. În primul rând, foarte simplu, am păcătuit, dar am fost iertat. Am păcătuit, dar am fost iertat. Să nu uităm lucrul acesta. Zice, după ce ne-a iertat toate greșelile, toate fără de legile. Care dintre noi putem să spunem în această dimineață că suntem 100% sfinți, că n-am greșit, n-am greșit ieri, n-am greșit alaltăieri, n-am greșit în dimineața aceasta, este imposibil să nu fi greșit. Dar apostolul Pavel le scrie colosenilor și Colose era în Asia Mică, ei erau dintre neamuri și le vorbește despre perioada aceea când au fost fără Hristos. Și apostolul Pavel ne spune și nouă în această dimineață, a fost o vreme în care a fost fără Hristos. Dar aș vrea să nu uitați, spune apostolul Pavel, am păcătuit, dar am fost iertați. Sunt păcătos datorită păcatelor ce le comit și sunt păcătos datorită naturii mele păcătoase, pe care am moștenit-o de la Adam. Nu? We sin because we are sinners. That's Adam's choice. And we sin. And we are sinners because we sin. That's our choice. Și câteodată avem noi vorba aceea, o, Adame! Sau noi bărbații, o, Eva! De ce ai greșit? Și ni se pare că este nedrept ca Dumnezeu să socotească păcatul adamic și să-l pună oarecum și acest păcat să ne influențeze pe noi. În primul rând vreau să spun, dacă crezi că este nedrept, aș vrea să te atenționez, ai grijă, cine ești tu și cine sunt eu, ca să pun semnul îndoielii, ca să pun la îndoială justiția lui Dumnezeu. Cine ești tu și cine sunt eu? N-avem dreptul să facem lucrul acesta, dar aș vrea să spun altceva. Crezi că dacă tu erai în grădina Edenului, erai mai brav? Erai mai bun? Crezi că dacă eu eram mai bun, eram mai brav? Nu. Nu. Eu cred că dacă eram în grădină, poate eu păcătuiam, nu nevastă mea. Și poate și la voi la fel, nu? Să nu mai dăm vina pe ele. Nu. Păcătuim! Exemplu banal. Știm că speed limit este 45 miles per hour. Știm? Este 45. De ce treci peste limită? Nu Adam trece peste limită? Eu trec. Că mă grăbesc. Și ne grăbim. Și Apostolul Pavel ne spune, am păcătuit, dar am fost iertat. Frați și surori, suntem la masa Domnului. Nu uita. Ai fost păcătos. Dar acum ești iertat. Nu este de ajuns? Cât de mare har este lucrul acesta. Al doilea lucru. Am fost mort, dar am înviat. Am fost mort, dar am înviat. Spune versetul 13. Și zice, pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur. Primul rând, numai Dumnezeu poate aduce la viață. Numai Dumnezeu poate aduce la viață. Tu nu poți să te aduci la viață singur. Eu nu mă pot readuce la viață singur. Noi am fost morți în greșelile noastre. Ne naștem vii din punct de vedere fizic. Ne naștem vii din punct de vedere fizic. Mulțumim Domnului. Dar ne naștem morți din punct de vedere spiritual. Și de asta Domnul Iisus Hristos vorbește cu Nicodim și spune, Nicodime, tu trebuie să te naști din nou. Eu n-am văzut niciun mort care să învieze singur. Trebuie ca cineva din afară, trebuie ca Duhul lui Dumnezeu, trebuie intervenția dumnezeiască, trebuie Duh de viață. Iar acest Duh de viață numai Dumnezeu poate să-l dea. Acum, pentru cei care vă place teologia și vreau să punctez ceva, vedeți, sunt cele 5 points of Calvinism, de exemplu. Cele 5 puncte ale calvinismului și primul punct este total depravity, înseamnă depravare totală. Omul este depravat total, omul este mort și dacă Dumnezeu nu îl trezește, el nu poate ca să fie mântuit. Și este adevărat și într-adevăr așa spun, dacă Dumnezeu nu ne trezește, dacă Duhul lui Dumnezeu nu ne vorbește, nu putem să fim mântuiți. Dar în teologia aceasta se spune, vezi, Dumnezeu alege pe cine să-l trezească și pe cine să nu-l trezească. Într-adevăr, Dumnezeu are dreptul să aleagă. Dar și se împinge ilustrația aceasta la o extremă și spune, vezi, frate Gnișor, nu tu ai spus că un om mort nu poate să facă nimica dacă nu-l trezește Dumnezeu, e adevărat. Poate un om mort să facă un singur lucru, să creadă. Păi stai așa, un om mort mai poate să creadă? Trebuie să fim foarte atenți când citim Cuvântul lui Dumnezeu, să vedem care este simbolismul acolo. Am să vă dau un exemplu. Romans 6:11. Romani 6:11. Uitați ce spune. Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos Domnul nostru. Aș vrea să te întreb, frate și soră, suntem morți față de păcat? Am vrea noi. Am vrea noi, nu-i așa? Am vrea să fim morți, am vrea să nici măcar și dacă vrem să nu putem să păcătuim. Dar tot Apostolul Pavel spune, vai nenorocitul de mine, vreau să fac binele și răul se ține de mine. Cu alte cuvinte, da, suntem morți în păcatele noastre, atât putem doar să facem să răspundem prin credință la mesajul pe care Dumnezeu ni-l transmite. De aceea, da, suntem depravați total. Dar moartea aceasta despre care vorbește Apostolul Pavel nu trebuie împinsă la o extremă și să spunem, nu mai putem să facem nimic. Ok? Cam atât despre primul punct al calvinismului. Nu vreau să le spun pe toate ca să nu pierd pe unii și să spună, a venit și ne-a predicat teologie. Teologia e bună, să știți. Deci numai Dumnezeu, that's point A, some point A, numai Dumnezeu poate aduce la viață. Și într-adevăr, numai Dumnezeu ne aduce la viață. Nu putem noi să ne trezim la viață. Și un alt subpunct, viața pe care o avem datorită Domnului Iisus Hristos. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, zice, împreună cu El, adică cu cine? Cu Domnul Iisus Hristos. Versetul 12, pe care nu l-am citit, spune următorul lucru. Fiind îngropați împreună cu El, cu Iisus, prin botez și înviați în El și împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. Fraților și surorilor, avem viață datorită Domnului Iisus Hristos. So many times we take it for granted. Ne se pare un lucru, oh, normal, sigur că da. Nu, avem viață datorită Domnului Iisus Hristos. Învierea Domnului Iisus Hristos, ne spune aici Apostolul Pavel, nu este doar un eveniment glorios care ne garantează învierea în ziua de apoi. Și într-adevăr, vom învia în ziua de apoi, slăvit să fie Domnul. Dar această înviere a Domnului Iisus Hristos are un impact asupra vieții noastre pentru că avem viață spirituală. Și ar trebui să ne verificăm puțin dacă suntem vii sau nu suntem vii. Dar cum ne verificăm? La fel cum ne verifică și doctorul când mergem să vadă care este starea sănătății noastre, nu? Ne ia bătăile inimii, pulsul, suflarea, te întreabă dacă ai poftă de mâncare sau nu, unii avem mai mult, alții avem mai puțină, dacă avem putere de lucru, dacă avem energie. Sau din punct de vedere spiritual, sunt și aceste semne vitale, nu? Domnul ne ia pulsul inimii și te întreabă, inima ta bate pentru lucrarea mea? Care ți este pulsul? When it comes to church, are you involved? Îți place? Sau you would rather go to a party, nu? Iubești pe Domnul? Vorbim tot despre inimă, pentru că, știți, spunem, te iubesc din inimă, Doamne. Iubești pe Domnul? Ești flămând după hrană spirituală? Nu după stories, frați și surori, nu după stories. Nu după good illustration. Știți, noi predicatori întotdeauna avem grijă să punem un good illustration și e bine. Pe noi la seminar ne-a învățat orice predică, zice, trebuie să fie ca și o casă. O casă fără geamuri nu-i casă, zice, trebuie să aibă o ilustrație bună, este un geam prin care se poate vedea, să intră lumina. Dar iubim, suntem flămânzi după cuvântul lui Dumnezeu? Crești? Te maturizezi? Sau rămâi un copilaș mic, atrofiat? Faci unele lucruri care s-ar putea să-ți afecteze sănătatea spirituală? Vedeți, cu cât înaintăm mai mult în vârstă, avem grijă să nu fim overweight, să ne păstrăm în shape. How about din punct de vedere spiritual? Care este atitudinea noastră? Viața o am datorită Domnului Iisus Hristos. Și dacă sunt astăzi aici, dacă ești astăzi aici în fața mesei, în jurul mesei, datorăm lucrul acesta Domnului Iisus Hristos, Domnul să fie binecuvântat. Am fost mort, dar am înviat din punct de vedere spiritual. Al treilea lucru, am fost acuzat, dar am fost grațiat. Am fost acuzat, dar am fost grațiat. Și poate că asta este esența mesajului din această dimineață. Spune Apostolul Pavel, a șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. Acum, vă spuneam, cuvântul acesta, zapis, este un cuvânt vechi, arhaic. Dar uitați-vă la traducerea în limba engleză, having wiped out the handwriting of requirements that was against us. Despre ce este vorba aici? Pavel vorbește despre un document oficial, un certificat, pe care de obicei era scris cât datorez. Acest certificat, frați și surori, sunt multe interpretări, dar cred că cea pe care am ales-o eu, de fapt, cuprinde bine și arată foarte bine ceea ce s-a întâmplat în viața noastră. În momentul în care datorai cuiva ceva, ți se scria pe o listă toate datoriile. Și venea un om trimis, un preceptor, asta e un cuvânt vechi, I don't know how you translate that. Și îți bătea pe ușa casei tale cu cuiu și spune aici, Crindișor Ștefan datorează atâția bani la sora Nuție Biriescu. Nu. Am văzut-o că se râdea așa. Și datorează atâția bani și a făcut asta și asta și are atâtea datorii. Era pus pe ușa casei tale, dacă erai la închisoare, era pus pe ușa celulei tale. Și n-avea nimeni dreptul să ia hârtia jos, n-avea nimeni dreptul să șteargă nimic ce era scris acolo. Pentru că era oficial. If you want, this was a certificate of debt. An IOU. Atât atât datorez. Și uitați-vă puțin cum se aplică în viața noastră spirituală. În Vechiul Testament, strigătul disperat al credinciosului a fost următorul. Matt, Psalm 51, verse 1. Psalmul 51 cu 1. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, ce spune acolo? Șterge fără de legile mele. Șterge fără de legile mele. Pentru că Vechiul Testament avea o lege. Și potrivit legii acelea, trebuia și eu și cu tine să fim condamnați. Consecința legii lui Dumnezeu era condamnarea mea și condamnarea ta. Și David strigă, ai milă, Doamne, șterge-le! Și Dumnezeu a lăsat jertfa unui miel, diferite jertfe de animale, se ștergea și apoi iară se adăuga. Și iară se adăuga. Dar strigătul acesta disperat al omului din Vechiul Testament a putut fi împlinit doar în Noul Testament. A putut fi împlinit doar după răstignirea Domnului Iisus Hristos. Și spune Apostolul Pavel în Fapte 3 cu 19, Acts 3:19. Uitați ce spune Apostolul Pavel, Apostolul Petru, când predică. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Să se șteargă. Pentru că nu există soluție în universul acesta ca să șteargă ce a fost scris pe zapisul tău și pe zapisul meu. Imaginați-vă ce v-a scris cu permanent marker. Știți când mai prind copiii la câte un permanent marker și face pe pereți, așa acolo putem să zugrăvim, dar când este scris cu permanent marker, aia nu se mai șterge. Aia rămâne acolo. Nu există, nu poți să o ștergi. Și când păcatele mele și păcatele tale au fost scrise pe acest document, a existat doar o singură soluție în ghilimele. Și acesta este sângele Domnului Iisus Hristos, care a șters păcatul meu și a șters păcatul tău. Și când Domnul Iisus Hristos a strigat, s-a isprăvit, știți ce s-a întâmplat atunci? S-a șters. Și acolo și spune, zice, și l-a șters și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. Și acolo la cruce nu mai are acces nimeni, frați și surori. Nu mai are acces nimeni să mai scrie pe documentul tău nimic. Nu mai are acces nici satana, că la satana e frică de cruce, de răstignirea Domnului Iisus Hristos. Nu mai are acces nimeni, pentru că acolo am fost declarat nevinovat. I was declared justified, dacă să folosesc cuvântul acesta în limba engleză, justified, declarat neprihănit. Și Apostolul Pavel spune în Romani 8:1, Romans 8:1, acum deci, nu este nici o osândire, nici o condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Versetul 2. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Slăvit să fie Domnul! Frați și surori, mi se pare câteodată dry, uscat, dar este atât de important. Pentru că asta a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. A șters tot ceea ce era scris împotriva noastră. Da, acum sunt unii care spun, vezi, frate, ce a șters Domnul, a șters legea. N-a șters legea. Cele 10 porunci rămân în picioare. A șters consecințele, poruncele care stăteau împotriva noastră. Că dacă zicem ștergem legea, atunci trăim cum vrem noi. Praise the Lord, hallelujah, și mergem acasă și facem altceva. Cum răspundem la ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut? Am fost condamnat, dar am fost grațiat. Cum răspuns? Un mare predicator, Martin Lloyd-Jones, dădea o ilustrație foarte sugestivă și spunea următorul lucru. Zice, până când nu știm cât de mare a fost bilul, cum zicem noi, factura pe care o datoram, nu putem să apreciem ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. Știți, noi avem o vorbă. Dai o cafea? Da, hai, dă o cafea. Dai o cafea, I take the bill, you know, okay, cafea, $4, $5. Dai un lunch, dai un dinner, no problem, depinde unde mergi, no? That's easy, ușor. How about dacă cineva îți plătește un credit card de $100,000, ce zici? Ce zici? How about dacă cineva își riscă viața și te salvează de la moarte? Cum te uiți la persoana aceea? Înmulțește asta de 1.000.000 de ori. Asta a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. Asta a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. Am fost condamnați, dar acum suntem grațiați. Și spune Apostolul Pavel în Efeseni 1 cu 7. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său. Frați și surori, suntem într-un pericol. Știți care este pericolul? Că trăim ca și cum Domnul n-a făcut nimic pentru noi. Ne-am învățat cu pocăința. Trăim ca și cum Domnul n-a făcut nimic pentru noi. V-am spus cu altă ocazie. Știți că predau la universitate și întreb când vorbesc despre cina Domnului. Auzi, apropo, câți dintre voi de câte ori se ia cina la voi în biserică? Ridicați mâna cei la care se ia cina o dată pe lună. Și 2 sau 3 din 30. Ridicați mâna la cei care la biserica voastră se ia cina de 2 ori pe an. Încă 3 sau 4. Ridicați mâna cei la care cina se face o dată pe an. Jumătate. Fără să ne dăm seama, dăm la o parte acest eveniment extraordinar de mare. Și Satana se bucură. Pentru că uităm ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. Am fost condamnați, dar acum suntem grațiat. Numărul 4. Sunt atacat, dar dușmanul e dezarmat. Sunt atacat, dar dușmanul e dezarmat. Versetul 15 spune, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Și aceste domnii și stăpâniri se referă la forțele satanice, despre care Apostolul Pavel vorbește în Efeseni 6, că noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor și stăpânirilor. Duhurile prin care Satana se luptă împotriva noastră. Și spune, a dezbrăcat. Traducerea în limba engleză spune, a dezarmat. De fapt, Cornilescu aici spune, a dezbrăcat. A luat uniforma, armura acestor duhuri și a stăpânirilor. Asta înseamnă că la Golgota, Iisus a dat lovitura de grație Satanei. Și că Satana nu mai are puterea de a mă condamna. Nu mai are puterea de a mă distruge. Frați și surori, trebuie să înțelegem lucrul acesta. Satana ne atacă, dar este dezarmat. Pentru că în cel mai rău caz, poate să-ți afecteze trupul, dar Satana nu poate să-ți fure sufletul. Nu poate să-ți distrugă sufletul. Unless you let him do that. De asta ne spune Domnul Iisus Hristos în Matei 10:28. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. Cine este cel care poate să piardă și trupul și sufletul în ghenă? Este Dumnezeu, să știți. Este Dumnezeu. Știți ce încearcă să facă Satana? Satana ar vrea să te păcălească și să mă păcălească și să mai scrie pe documentul acela, pe zapisul acela. Așa ar vrea să aibă acces acolo și să-ți mai scrie, să-ți mai adauge, pentru că el este pârâșul. Dar nu are acces. El nu poate. Pentru că așa cum spuneam, el fuge de crucea Domnului Iisus Hristos. Și Apostolul Pavel în Romani 8:33 spune următorul lucru. Romani 8:33. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Următorul verset. Cine îi va osândi? Cine îi va condamna? Hristos a murit, ba mai mult, El a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi, binecuvântat să fie numele Lui. Suntem atacați, dar Satana este dezarmat. Nu are armele cu care să ne afecteze sufletul. El nu poate, atâta vreme cât stăm sub protecția sângelui Domnului Iisus Hristos. Și ultimul lucru cu care vreau să închei, sunt judecat, dar nu sunt afectat. Sunt judecat de alții, dar nu sunt afectat. Uitați ce spune Apostolul Pavel în versetul 16. Nimeni deci să nu vă judece cu privire la mâncare sau la băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă, sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Știți ce spune Pavel? Sunt printre voi care spune, oh, ești mântuit, da, foarte bine, auzi. Tu trebuie să te tai împrejur, tu trebuie să ții sabatul, nu uita de toate regulile din Vechiul Testament, ai grijă, dacă nu le ții pe alea, tu nu ești mântuit. Și se judecau frații în Colose. Și se uitau unul la altul așa, chiurâși. Și Apostolul Pavel zice, nimeni, deci să nu vă judece. Întrebarea este pusă așa de frumos, este un retoric. Însemna că nimeni nu-i judecă? Însemna, nu lăsați să fiți afectați de judecata celorlalți. Pentru că singurul care poate să mă judece și care poate să te judece este Hristos, este Dumnezeu. Și mai este o persoană care poate să te judece. Eu, dar nu pe tine. Pe mine. Pe mine. Că tot Apostolul Pavel spune, când este vorba de cina Domnului, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși. Și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Și apoi, 1 Corinthians 11:31, Matt. Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Este cină. Și poate stând la cină te gândești, oh, dar mă judecă fratele și mă judecă sora. Și noi, human beings, nu numai românii, toți, să știți, noi credem că numai noi românii, noi suntem human beings, toți. Avem această tendință să mergem și dacă am putea să luăm noi zapisul fratelui sau sorei cu tare, să mai scriem noi acolo ce vrem noi. Dar n-are dreptul, n-are acces. Nu te lăsa afectat de judecata fratelui sau a sorei. Nimeni dar să nu vă judece, spune Apostolul Pavel. Don't let that drag you down. Pentru că astăzi la cină stai cu Domnul Iisus Hristos. Și Apostolul Pavel ne spune că documentul acela important, care erau scrise toate păcatele noastre, a fost șters prima dată și apoi a fost nimicit, a fost pironit pe cruce. Când mă ocupam cu tinerii și unii dintre voi să vă amintiți de perioada aceea, am luat și eu și tinerii știu că se mai practică și la alte biserici, poate chiar și Paul a făcut aici odată. Am adus o cruce în biserică, am adus o cruce la tineret și am vorbit despre acest text și am pus pe tineri la sfârșit, take a piece of paper, ia o bucată de hârtie și scrie acolo toate păcatele pe care le-ai făcut. Și am fost foarte ispitit să le aduc astăzi aici, să vin cu ideea asta aici. Dar am zis, nu, ca noștri nu scriu păcatele, că noi nu suntem păcătoși niciunul. Dar tinerii n-au probleme, ei și-au scris. Și-au scris păcatele. Deci stai acolo singur cu Domnul, scrieți păcatele. Și apoi am avut un ciocan și cuie. Spus, now, do you believe? Crezi că Domnul Iisus Hristos ți-a iertat toate păcatele? Că ți-a șters tot ce era scris acolo? Dacă crezi, come up in front. Ia ciocanul, ia cuiu și bate acolo pe cruce. Și s-a umplut crucea aceea de hârtiuțe pe care și-au scris toate păcatele. Și credeți-mă, nu m-am dus să văd ce și-au scris acolo, pentru că that's not my business. Pentru că problema lor și problema ta, dragul meu, este rezolvată între tine și Domnul. Este zapisul tău. Este documentul tău. Și ceea ce a șters păcatul tău și păcatul meu n-a fost o doctrină, n-a fost tradiția unui om, n-a fost legalismul, n-a fost tradiționalismul, ci este sângele Domnului Iisus Hristos. Șters și pironit pe cruce. Aș vrea în această dimineață, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, să-ți imaginezi exact lucrul acesta. Paid in full. It is finished. Când Domnul Iisus Hristos a spus, s-a isprăvit, El a plătit de-a întregul ceea ce noi nu am fi putut să plătim niciodată.